labai skubėdami mes dabar paliekam dangaus šviesulius ir perinam prie kito reiškinio, kuris šiaip irgi mažai labai mitologijoje nagrinėtas, yra vienintelė tam skirta knyga. Ir tai, jinai, ką aš dabar čia slėpsiu, aš neslėpsiu, jinai mano, bet nu, o ką tai, jeigu nemano, ką būtų gerai, galite pasižiūrėti, bet jinai nėra visiškai nuosekliai, nėra visiškai, iš tikrųjų, jeigu atskirti, ten remiasi lyginamąją medžiagą daugiau ir pati mintis gimė visai iš kito galo. Po ilgo laiko apmašius būtų galima šiek tiek kitaip pristatyti tą visą vėjo mitologiją, bet jinai tikrai verta dėmesio. Pirmiausia, tai baltų vėjas, pirmasyk aprašytas 16 amžiaus pradžioje vadinamoje Sūduvių knygelė, kuris pavadintas Bardaičiu. Bardaits, ir prilyginamas angelui, jis taip sakoma. Jie tiki, kad didelis angelas stovys jūroje, į kurią pusę jis pasisukęs, ten pūsdamas apverčias laivus, kurie dėl jo pykčio paskesta ir taip toliau. Arba jis sako, va, kitas variantas rankraščio yra, kad ten, kai supyksta pučia vėjus ir išvaiko žuvis. 16 amžiai pabaigoje Lukas Davidas Prūsijos kronikoje perpasakoja jau Sūduvių knygelę, tai nėra visai nepriklausomas šaltinis, bet nuo savęs prideda kai kurias žinias, kaip jis pats sako, surinktas iš ano meto gyvenimo. Bardaitį tik jis pavadina jau panašių vardų, bet visai kitų priebalsių, ne BB, o G, pavadina Gardaičiu ir vėl prilygina į angelui. Jie įsivaizduodavo, kad šis dievas tarsi didelis angelas stovi virš jūros ir kuris pasisuka ten ir pučia savo vėjų vandenis, laivus ir visa kita. Kai jis supyksta, tai savo stipriu alsavimu apverčia laivus, kad jie nuskęsta arba nuvaro juos į tokias nepatogias vietas, kad jiems ten tenka patirti nelaimę arba jie visiškai sugenda. Taip pat jis valdo žuvis jūroje ir viską, kas gyvena vandenyje. Todėl jį garbina gyvenantis prie jūros ar tie, kurie manosi iš jūros. Neilgai trukus, sekdamas cituotais šaltiniais, vadinasi Sūduvių knygelė ir Luko Davido Prūsų kronika, dar kartą apie šitą Gardaitį rašo Motiejus Strikovskis, bet jau dabar labai aiškiai tiesiai šviesiai jį vardė kaip, dievų, kaip vėjų dievą. Jį garbino tik jūreiviai ir žvejai, ypač kuršiai, sembai ir suomiai, kurie gyvena prie jūros, nes tikėjo, kad tas Gardaitis yra didis angelas, stovintis jūroje ir ežeruose, brūkšnys vėjų dievas. Na, mums gali kilti klausimas, kodėl angelas, bet štai mes 17 amžiaus pabaigoje randam atsakymą. Tuo metu šitą pajūrio lietuvių, mažosios Lietuvos žinoma, lietuvių vėjo ar vėjų dievą, netgi ir vardas jo lietuviškai užrašomas Vėjopatis aprašė ir net nupiešė, kaip jį matė pavaizduot ant žvejo valties, Matas Pretorijus. Ten ir ant šito, ant pat viršelio jis yra, ir ten gale reiškia yra dar įdėtas jo toks paveiksliukas. Tai yra tiesiogiai nuskenuota iš rankraščio paties Pretorijaus, tai yra visiškai autentiškas jo piešinys. Tarp tų iliustracijų gale yra pati pirma, yra būtent to Vėjopačio. Ir štai kaip Matas Pretorijus jį aprašo. Jis nepavadina jau jo angelų, bet už tai jis pateikia aprašymą to matytojo jo atvaizdo. Ir iškart mums tada viskas sueina į vietas. Mes suprantame, kodėl ankstesni šaltiniai vadino angelų. Matas Pretorijus sako, man ateina į galvą, ką aš kartą mačiau pas vieną žveją Karklėje. Jis vietoj vėliavos ant savo valties tėvo prie vairo buvo iškėlęs statulą. Nu, lotyniškai rašo, tekstas vokiškas, bet su tokiais interpais statuom. Iš medžio žievės jis buvo padaręs žmogaus atvaizdą, kurio galva turėjo du veidus. Na, medžio žievės čia mums irgi yra svarbu, nes iš to galim daryti išvadą, kad atvaizdas buvo plokščias. Netrukus tai bus mums svarbu. Turėjo du veidus, vieną prieš akyje, kitą už pakalyje. Abiejų burnos plačiai išsižiojusios, ant pečių du gana dideli sparnai, rankos ištiestos, dešinioji aukštin, kairioji žemyn į žemę. Šioje tai yra kairiojoje jis laiko žuvį, o dešinėje statinaitė ant galvos buvo pritaisytas gaidys. Ta atvaizda jis vadino, ir čia jau lietuviškai, na, žinoma, vokiškom raidėm, bet parašytas lietuviškas žodis, Vėjopatis, tiesiai šviesiai, ir dar išverčia tas, tą reiškia, pavadinimą į vokiečių kalbą, nes vokiškai tai turėtų reikšti herdes vindes, kitaip sakant, vėjų ponas. vėjų viešpatis. Ir iš tikrųjų žodis vėjopatis visiškai aiškiai reiškia tą patį, mes galim visiškai kliautis. Čia dar turim šalia minėtų lauk pačių, dimsti pačių ir kitų. Mes dar matom vieną archaiškos darybos mūsų dievavardį, būtent vėjo patis, vėjo viešpatis, paliūdėta jo. Toliau jis yra, tai štai, žodžiu, pats vardas, ten minėtas, vat, pirmiausia, Bardaitis, po to Gardaitis, galiausiai pats pretorijus dar pamini Perdoitą, tokį variantą šito vardo, jis taip ir lieka neaiškus iki galo. Jeigu Bardaitis, tai gal su barzda galima sieti, nes latviškai barda, prūsiškai irgi atitinkamai. Jeigu G tikrasis priebalsis, tai gal kažkoks su laivo gardu ar kažkokiu gardu. Žodžiu, čia belieka spėlioti, mes nežinome šito vardo pirminės formos ir jo kilmės. Bet mums šiuo atveju ne pats vardas svarbu, o dievas, vėjo dievas. Ir dar toliau rašo pretorijus, kad šitas žvejys, žiūrėdamas į vėjopatį, iškeldavo, na, į tą vadinasi atvaizdą, kurį pats laikė išsikėlęs, iškeldavo aukštyn abi rankas, ypač siautėjant audrai, statulą vadindavo taip pat ir vėjpons, taip pat dažnai vėjdievs. Na, vėjdievs reiškia, ar jis suprask vėjo dievas tiesiog, arba vėjo, arba vėjų. Sudurtinis žodis šaknies vėj, vėjdievs. Tik taip sakant, turime dar ir tokį pavadinimą, tiesiai šviesiai įvadinantį vėjų dievų. Su jūra ir mariomis vėjo dievas suprantama, kad yra susijęs daug artimiau, daug svarbesnis jis čia yra negu sausumoj, dėl to, kad žmonės, nu, sausumoj tai nebent vėjo malūnas, nu, ten gal debesis gali atvaryti arba nuvaryti, o tie, kurie gyvena prie jūros ir verčiasi žvejybą arba pirkliai, kurie plaukia, tai jie tiesiogiai, jie gyvybiškai susijęs su priklauso nuo vėjo ir žinoma, tas vėjas jiems žinoma daug aktualesnis, todėl visai suprantama, kad būtent pajūry ir jo ir žinios apie jį mus pasiekė iš pajūrio. Pasak vienos sakmės, jau čia iš tautosakos, Lietuvoje žmonės dar visai neseniai atminė, jog turėjo būti dievaitis, kuris valdė viršūnės medžių orą ir kitus aukštus patėmėjimus, o jį paprastai vadydavo vėjas. Dievaitis vėjas turėjo 4 sūnus ir taip toliau. Sakmė pati savaime mums irgi įdomi, bet svarbiausia šiuo atveju, kad jis vėlgi pavadinamas dievaičiu. Tai mes jau turime 4 pretendentą į antros eilės, ne pretendentą, bet 4 atstovą antros eilės, iškia, dievų po dievo, perkūnas, saulė, mėnulis ir štai vėjas irgi yra dievaitis. Žinoma, tautosakoje čia vienetiniai tokie pasakymai yra, pirmiausia, kaip minėjau, dievaitis, tai jo perkūnas ir mėnulis, vėjas tik vat vieną kitą kartą tai pavadinimas, bet vis dėlto jis atsiduria toj pačio eilėj. Kad vėjas yra Dievo sūnus, patvirtina ir myslės, kuriuose vėjas pasirodo kaip dangaus ir žemės sūnus. Pavyzdžiui, tokia myslė, pati plati, pats dar platesnis, sūnus sukčius duktė akla. Minimas žemė, dangus, vėjas, naktis. Na, žemė, dangus tėvas, žemė motina, o štai vat, sūnus šiuo atveju yra vėjas. Tai vat, vėlgi mes matom struktūriškais toj pačioj vietoj savo lieka. Nu, Latvių myslė dar išraiškingesnė. Sakoma, tėvas aukštas, motina plati, sūnus patrakęs, duktė akla, dangus, žemė, vėjas, naktis. Dar iš minėtos sakmės, taip pat iš kai kurių ir ne vienos kitų, matyti, kad vėjas ir pats dar turi sūnus. Paprastai tai yra 4 vėjai atstovaujantis pasaulio šalims. Tai yra rytys, pietys, vakarės ir šiaurys, arba dar, kartu yra dar papildomai 4 tarpiniai. Tai auštrinis arba audienis žiemryčių, ožinis pietryčių, aulaukis pietvakarių ir taip ir 4 aš nebeprisimenu. Taigi vėjas, pats vėjas galima manyti juda vertikalia pasaulio ašim, o vėjo sūnus modeliuoja horizontalią pasaulio plokštumą, 4 pasaulio šalis. Krikščioniškoje kultūroje užaugusiam žmogui sparnuota žmogaus pavidalo būtybė pavadinti angelu yra savaime suprantama. Panašiai pagal interpretacijų romaną perkūną savaime suprantama yra pavadinti Jupiteriu. Ir kai kurie šaltiniai, kalbėdami apie, atvirai kalbėdami tiesiai šviesiai apie lietuvių dievybės, jie kalba, vadina jas Marsas, Jupiteris ir kitais vardais, iš kurių mums tenka jau spėlioti, kas turėtų omeny. Dėl Jupiterio spėlionių nekyla klausimų, tai žinoma, perkūnas yra, žaibasvaidis. Taip, kad pirmieji šaltiniai krikščioniški pavadina vėjo dievą, kuri, kaip matėme, 17 amžiai pretorijus pavaizduoja sparnuotą, kad jį pavadina angelų, nėra jokių, nu, nėra klaus, viskas suprantama, tai yra interpretacijų romanas, sparnuoto žmogaus, antropomorfiškos būtybės su sparnais, įvaizdis kitaip ir negali būti tiesiai šviesiai trumpai durtai pavadinamas. Tačiau tai sparnai ne vienintelis yra vėjo atributas. Čia pretorijus ir nupiešė ir aprašė vėją turėjus vienoje iškeltoje rankoje statinaitę. Kitas vėjarodžių atributas, atsiprašau, vėjo atributas yra dudelė. Bet mes, vadžiu, čia aš truputį susijaukiau, iš tikrųjų reikėtų šiuo atveju, kai mes, tarkim, paaiškinome, kodėl vėjų dievas gali būti pavadinamas angelu, reikia prisiminti mūsų tradicinius vėjarodžius. Tai dar vienas, nu, tai vėjarodžiuose labai dažnai vaizduojamas angelas plokščias. Kaip matome, tas pretorijos nupieštas atvaizdas irgi darytas iš žievės ir iš to galim spręsti, kad jis irgi buvo plokščias ir jis iškeltas prie vairo ant laivo stiebo. Tai, bet vėjarodžių angelo dar vienas atributas būdingas yra jo pučiamas arba trimitas arba dudelė. Dabar tas angelas vėjarodžių aiškinamas labai jau vienareikšmiai kaip biblinis angelas būtent, skelbiantis paskutinį teismą, pavyzdžiui, su trimitu. Bet reikia nepamiršti, kad ir lietuvių vėjas tautosakoje neretai turi dudelę, pro kurią kaip tik pučia vėją. Vienoje mitologinėje sakmėje žmogus nuėjo ieškoti, ir beje, čia taip įdomi, tai įdomi dar ir kitu atžvilgiu, ta sakmė, pasakoma, nuėjo ieškoti paties vėjo. Ėjęs ir radęs pamariai, seną seneliuką, labai apiplyšusi, visas kvarmaliuota ir net be kelnių. Jis turėjęs dudelį ir vis putinėjęs. Kai tik jis kur pasigrėžęs, papučias, tai viskas linksta maišasi. Čia jau iš karto mums verta dėmesio labai daug sutapimų su prieš tai minėtais šaltiniais. Pirmiausia, tai žmogus nuėjęs ieškoti paties vėjo, ir jeigu mes sukeisim dėmenis, gausim vėjo paties, nu gausim vėjo pačio vardą, tiesą sakant. Po to sakoma, kad rado jį pamariai, na, vėlgi sutampa su tais pačiais su aplinkybėmis vėjo aprašymo. Ir tai, kad pasakyta, kad kuris su savo dudele pasigrėžęs papučias, tai viskas linksta maišosi. Taigi ten irgi tuose šaltiniuose minėtose, mano cituotuose, kad vėjas sakoma, kur pasigrėžė, ten ir pučia, ten ir laivus apverčia ir žuvis varo. Taigi mes praktiškai turime tautosakinę vėjo dievybės, personifikuoto vėjo apibūdinimus, kurie visiškai mums per kelis šimtus metų nesikeičia ir darosi dėl to itin jau patikimi. Tačiau savo ruoštų pavėjui visuomet atsisuka vėjarodis, jis tam ir padarytas, kad rodytų vėjo kryptį. Tik tais nuo paties vėjo, reiškia, vėjarodis skiriasi tuo, kad sukeistos vietomis yra priežastis ir pasiekmė. Vėjo dievas su dudele, kur pasisuka, ten pučia, o vėjarodis pasisuka ten, kur pučia vėjas. Bet iš tikrųjų jis, kaip niekas kitas, tampa patogus vaizduoti paties vėjo, nu, vėjo dievybės veiklą. Ir šiaip ar taip ir vėjarodis, ir vėjas visuomet bus pasisukę tą pačią kryptimį. Ne? Jeigu mes užmiršime priežastį ir kas priežastis, kas pasiekmė, viena fizinė, kita mitologinė skirtingai atvirkščiai, tai mes šiaip ar taip matysim, kad vėjarodis ir vėjas visuomet pasisukę tą pačią kryptimį. Jie iš esmės jų kryptis sutampa, dėl to labai patogu vaizduoti vėją ant vėjarodžio. Ir iškai iš to galima daryti išvadą, kad vėjarodžio angelas su trimitu, kaip niekas kitas tiksliai galėtų būti laikomas lietuvių vėjo dievybė, o jo trimitas ta vėjo dudelė, kurią mes ką tik matėme sakmiai. Ir tai, kad reiškia vėjarodžiuose vaizduojami vadinamieji angelai kabutėse, o vėjas kaip tik yra vaizduojamas sparnuotas, tai iš tikrųjų tai daro šitą tokį vat, interpretaciją labai įtikimą. Galima manyti, kad o Perkovskis beje yra nustatęs, kad angelo atvaizdas ant vėjarodžio nors pasitaiko tai šiam, tai ten atskirais atvejais ir į kairę ir į dešinę nuo baltų gyventos teritorijos, bet visi tankiausias ir dažniausias yra jis būtent čia buvęs. Tai visai yra, galima manyti, kad tai iš tikrųjų kažkada buvęs vėjų dievo atvaizdas, kuris interpretuotas romėniškai, krikščioniškai, pavirto duduojančiu angelu. Dar ir daugiau yra sakmių, kurios vėja vaizduoja su dūda tautosakoje, tai dėl to visi atributai šiuo atveju ir sparnai, ir dūda visiškai tinka. Kitaip tariant, lietuvių vėjarodžių angelas, sparnuota būtybė su pučiamo instrumentu rodantį vėjo kryptį, veikiausiai bus senojo lietuvių vėjo dievo interpretacijo Christiana, tai yra krikščioniškoje interpretacija ir adaptacija. Vadinasi, mes galim matyti, kad jis vis nėra visai išnykęs ir vaizduojamojo tradiciniai dailiai išnykęs va tokiu paslėptu pavidalu. Vėjas turi ypatybę mitologinę labai svarbią atimti ir suteikti gyvybę. Nes šiaip ar taip vėjo prigimties yra pati žmogaus dvasia. Na, dvasia ir remiasi kvepavimo reikšme, tai yra dvasavimas. Dvasuoti reiškia, tai yra sinonimas vienas iš daugelio kvepavimą žyminčių žodžių. Taip sakant, kvepavimas yra, taip galima sakyti, mikrokosminis vėjas, arba, o pats vėjas yra makrokosminis kvepavimas. Tai šiaip būdinga šitą analogiją visam plačiam pasauliu. Tai šia prasme galima sakyti, kai vėjas žengiasi žmogų, na, Biblijoje galima sakyti, kai Dievas įpučia dvasą žmogui, tai tas pats įvaizdis iš tikrųjų yra, tai žmogus gyvas. O jeigu vėjas pasitraukia iš žmogaus, tai žmogus miršta. Reikia pasakyti, jog ir žodžio vėjas, pat žodis vėjas gali turėti būtent jėgos, stiprybės, sveikatos reikšmę, pavyzdžiai tokie iš lietuvių kalbos žodyno, gali būti mandras, kol vėjo turi, arba neturiu aš vėjo dainuoti, arba prie vėjo buvo senelis ir panašiai. Taigi vėjas teikia gyvybinių galių, jo dvasios išraiška. Ir pavyzdžiui, vienoje pasakoje jau personifikuotas vėjas, taip kaip tik pasirodo, turintis gali atimti, gražinti gyvybę. Ale kaip pūsterėjo tas vėjas per savo didelę nosį, jis, herojus, išlėkė per abejas duris laukant, puolė ir negyvas. Ale tas vėjas sako vien savo, kad čion buvo atėjęs žmogus, kuris dingo. Išeina laukant, žiūri, kad jau negyvas. Atsinešė į trobą, jis ten jį ėmė supti, pūstyti ir atgaivino. O kaip atgaivino? Pasakyta, kaip jis, būdamas vėjas, jis ėmė jį pūstyti, reiškia, jam įputė vėl vėją, jis vėl tapo žmogus prie vėjo, vadinasi, įputė, kitaip tariant, dvasę ir tas žmogus atgyjo. Čia iš to labai mitologizuota, personifikuotas, toks vaizdelis nupieštas, bet jis būtent mitologiškai sako tą pačią esmę, žmogaus būtent gyvo turinčio dvasę, o žmogaus, kuris išleidžia dvasę, jis tampa lavonas. Šia prasme galima kalbėti apie du vėjus. Apie gerą vėją ir blogą vėją. Vėjas geras, kuris teikia gyvybę, o blogas vėjas, kuris ją atima. Nors mes suprantam, kad čia tas pats vėjas, jis, vienas įkvėpia gyvybei, o kitas yra priešingai, kai išleidi dvasą, išleidi tą vėją, bet iš tikrųjų tą mitologizuoti galima priešingai, kaip ta vėjas tokia atveju suskyla į du, teigiamą ir neigiamą. Ir tarkim, ypač ryšim su mirtimi, su sielos arba vėlės pamirtiniu likimu, vat ypač susiję yra tokie du vėjai, šiuo atveju jie jau kalba ne apie fizinę mirtį arba gyvybę, bet apie antrąją arba dvasinį žmogaus likimą ir dvasinę jo išsigelbėjimą arba prapultį. Mes jau buvom užsiminę apie šitą sakmę. Kaip Dievas išvarė pirmosius žmonės iš rojaus, prie jo vartų jis pastatė du milžinus saugot, kad jie atgalios nesugrįžtų. Rojus, sako, gulys rytų šalyje ant tokio aukšto kalno, tarp tokių didelių upių. Yra tai puikiausias ir gražiausias daržas, kuriame auga medžiai visokie stebuklingiausiais gardžiausiais vaisiais, aukso lapais, deimanto oboliais, kur palociai žėri nuo aukso, sidabro ir brangių akmenų, kur nei šalčio, nei karščio, amžina diena viešpatauja, aplinkui tą sodą viskas yra tamsume, o prie rojaus vartų stovi du milžinų. Auštra, kursai šviečia kelią ateinantiems į rojų, ir baisiausias didžgalvis storlūpis vėjas, kuris vienu pūstelėjimu atgal nupučia tuos, kuriems nedaleista rojun patekti. Per tą upę yra toks plonas tiltelis, kaip voratinklio siūlelis, dušos gerųjų, teisingųjų žmonių lengvai perina per tą tiltą nelabųjų, vėjas nuneša atgalios, inktyrus tamsybių laukus ir taip toliau į pragarą. Mes kalbėdami apie tiltą ir kalną šitą sakmę jau nagrinėjom. Dabar mums šiuo atveju svarbus būtent vėjas. Čia yra auštra, kuris nepasakyta, kad vėjas, bet labai nesunku numanyti, nes yra auštrinis būtent šiaurės rytų vėjas žiemryčių ir būtent jis pučia iš tos pusės, kur gimsta šviesa, tai yra rojaus pusė rytų šalyje pasakyta, o kitas piktasis tiesiai šviesiai pasakytas storlūpis piktasis vėjas ir tas auštra arba galime tarti auštrinis vėjas padeda žmogui į rojų patekti, o šitas piktasis vėjas jį kėsinasi nupūsti. Labai panašų tekstą turime, beveik žodį žodin, tiesą sakant, turime Irano tradicijoje, dėl to galima manyti, kad šitas, na, atitinkamai spręsti apie šito lietuviško tautosakos teksto amžių, galima manyti, kad šitie vaizdiniai yra išlikę iš gerokos senovės. Užsiminėm apie vėlę, šiaip žodis vėlė, mes apie tai dar kalbėsim kit paskutinę paskaitą antradienį, yra laikomas vienos šaknies su velniu, tai šaknis būtų vel, tačiau būga yra net iškelęs tokią mintį, kad jis buvo bandęs kitaip paaiškinti šitą žodį. Jis, reiškia, buvo išskyręs joje būtent šaknį vė ir toliau galūnė jas. Galūnė priesaga lėtos, tą pačią šaknį, kaip ir žodė vėjas. Kitaip, netgi pačią vėlę jis yra bandęs aiškinti vėjo šaknimi. Nors kalbininkų galų gale vis dar laikomas kitos nuomonės, būtent kaip minėjau, su velniu, su vėl šaknimi, kur tas elementas L jau priklauso ne priesagai, o priskiriamas šakniai. Bet mums svarbi šiuo atveju ta būgos toks bandymas, nes jis paremamas gausybės žemesniosios mitologijos duomenų apie žemesniosios mitologijos vėją. Viena iš pagrindinių vėlės apraiškų tautosakoje yra vėjas arba dar dažniau viesuliukas. Vėlės vėluokai pasirodo būtent viesuliuko vėjo pavidalu. Vat ir toj knygoje ten visas atskiras skyrius yra apie su gausybė pavyzdžių apie tai, kaip vėlės kartais net iš kapo, pavyzdžiui, atsikelia ir ten viesulų vėjuku nulekia, reiškia, ir grįžta. Kitas dar viena žemesniosios mitologijos vėjo ypatybė yra tai, kad jis yra viena iš būdingų velnio apraiškų. Tiesiog viena iš būdingiausių, kai velnės pasirodo ar dingsta arba kažkur lekia, jis dažniausiai lekia vėjo pavidalu, vėjo arba dar dažniau viesulo, tai yra vėjo sūkurio. Iš vis netgi kai kurios sakmės tiesiogiai tapatina vėjo sūkurį su nelabuoju, su velniu, netgi yra sakmės, kur rekomenduojama mesti peilį į sūkurį pamačius ir pasakojama, kad atseit tuo metu sūkurys pradingsta, o lieka žemėje kraujo lašai ir kartais dingsta kartu su sūkuriu ir peilis, reiškia, ir po to žmogus, po kurio laiko sutinka kokį nors pirklį vokietį, dažniausiai kokius arba Rygoj kažką, arba karaliaučiai, nukeliavęs parduot, pavyzdžiui, derliaus, tai jis sutinka, pamato knaipėje ant stalo, reiškia, tą savo peilį atpažįsti ir tada supranta, kad tas, reiškia, vat, vokietis yra ne visai aišku padaras, kad jis viesulo pavidalu keliavo, reiškia, kad, nu, kaip velnės ar, tarkim, kažkokia piktoji dvasia. Nu, tokių mitologinių yra, bet šiaip vat, pats tas, reiškia, vat, tapatinimas viesulo ir velnio yra tiek, reiškia, įprastas, ne tik lietuvių mitologijoje, aplinkinės tautose irgi, tai šiaip tai mums aktualu, kalbant apie vėją, nes reiškia, vadinasi, jis turi ir tokių būtent demoniško praiškų. Taigi jis vėjas yra labai dviprasmiška būtybė, jis nebėra jau tik tais tik gyvybė, nors, kaip sakyta, jis dievaitis yra, vadinasi, galim laikyti antros eilės vieną iš, statyti vieną gretą su perkūnu, saulė, mėnuliu, statyti vėją, bet kita vertus jis yra ir turi demoniško apraiškų, žemosios mitologijos neretai gali būti tapatinamas ir su velniu. Tai kitaip sakant, jis yra, jo vieta yra ne tik dangus jau, o jis jau nors ir gali dangų į dangų nulėkti ir gali virš žemės danguje lakioti, bet jis ir yra pačia jau irgi jam jau yra prieinama. Na, galima apibendrinti tokiu būdu, kad vėjas yra ir dievaitis dievo sūnus, ir gyvasti lemianti pasaulio dvasia, bet ir velnės, tai iš dalies dangaus, iš dalies žemės, iš dalies požemio, arba kaip mokslo atsako, machtoniška dievybė, laisvai judanti tarp trijų pasaulio lygmenų, savotiškas toks lyg ir mediatorius. Dar trumpai apie vėją kalbant, užsimintinas toks, reiškia, bangputys. Tai vienas iš vėjo vardų. Iš pirmo žvilgsnio galima, na, jis ir paminėtas, pirmiausia, Mato Pretoriaus 17 amžiaus pabaigoje, to paties, paskui minimas 19 amžiai Kašarausko, dainose jis užtinkamas, žodžiu, jis irgi plačiai žinomas, vardas visiškai patikimas, pradedant 17 amžiui ir baigiant tautosaką. Iš pirmo žvilgsnio mes čia galime irgi išvelgti mares, tai atseit vat banga. Na, čia šiaip netgi buvo du aiškinimai, kad atseit tas, kuris suputoja bangas, nes tas put gali būti interpretuojamas atseit ir kaip puta. Bet galų galia šaknis vis tiek su putimu susijus ir patikimiau būtų, kadangi apie vėją kalba, kad tai būtent bangas pučiantis. Tai tarsi visai savaime suprantama būtent pajūrio gyventojams, kad vėjas bus bangas pučiantis, todėl jis būtų bangputys. Tačiau reikia pasakyti, jog pirmasis žodžio dėmuo šito sudurtinio vardo gali būti siejamas ne tiesiog su banga, bet su daiktavardžiu, jau baltų prokalbės daiktavardžiu banga, iš kurio ir atsirado lietuvių žodis banga, bet to prokalbė žodžio banga pirminė reikšmė yra mušimas, daužimas, tai yra abstraktesnė, nėra susijusi su konkrečiu vienu reiškimu. Na, mes sakom, lūšta banga, daužo bangos, iš tikrųjų bangų mūša, tai tas daužimas ir pačiame žodėje banga yra pirminė jo reikšmė. Ir galima, reiškia, paminėti tokius primirštus lietuviškus žodžius, kaip bangas, smarkus lietus, audra. O tai kaip tik irgi susijęs su vėju tiesiogiai, bet jau nebe su jūra. Pavyzdžiui, padavime sakoma, pakilo tokia audra, tokis bangas, perkūnas taip ėmė trankyti, jog ir manyti negalima buvo iš kiemo išvažiuoti. Jokios kalbos apie jūrą čia nėra, čia yra apie audrą kalba. Ir veiksmažodis, pavyzdžiui, bangotis reiškia pustyti, daiktavardis bangtas, tas pat kilmės yra audra, vėtra. Pavyzdžiui, ir kelias didis bangtas marės, čia vėl marės matom, bet pats bangtas jau gali, reiškia, būti kaip ir audra, nebūtinai jūrose. Pavyzdžiui, būdvardis banguotas turi reikšmę su pasmarkėjimais ir pavyzdys žodyne pateikiamas, banguots vėjas yra smarkus su antpolimais. Dar tos pats būdvardis turi reikšmę audringas ir, pavyzdžiui, pasakoma banguota diena, ką vėjas smiltis neša. Na, žodžiu, audringa diena. Kitaip tariant, mes čia tokiu atveju galime žodį vardą bangputys suprasti, na, atsieti būtent nuo jūros ir nuo bangų, o sieti būtent su šita reikšmė, su ta audringumo reikšmė ir tokiu atveju tiesiog audringas. Audringai pučiantis, smarkiai pučiantis vėjas galėtų būti pavadinamas bangpučiu. Jis bangus yra, jis bengia. Pirminė šaknis yra būtent bengti, laužti, laužti, daužti. Mušti, daužti, laužti. Pabaiga, baigti yra tos pat šaknies, dėl čia ir su mirtim toliau, nes glaudžiai susijusi.